Днес в първата част на предаването ще си говорим за заболяванията на простатата и как да изберем най-правилния метод за лечение. Данни сочат, че повече от половината мъже между 60 и 70 годишна възраст страдат от така наречената доброкачествена простатна хиперплазия, докато при мъжете над 70 и 80 годишна възраст честотата достига 90%. Какви са симптомите на заболяването и какви са методите на лечение? По тези въпроси ще си говорим в следващите минути с доцент Цветин Геннадиев, уролог в многопрофилна болница за активно лечение Вита. Здравейте!
Добър ден, госпожо Ангелова.
Доцент Геннадиев, какво се случва в мъжкия организъм, така че толкова много хора да страдат от така наречената простатна хиперплазия или по-известна като аденом на простатата?
Уводните ви думи съвпадат с реалните, с истината и с състоянието, което ви описахте при мъжете. Така е, след 30-35 годишна възраст започва образуването на нови простатни клетки. Най-често те се натрупват около пикочния канал, нарича се уретра. Това води през годините, особено след 50 годишна възраст, до появата на първите симптоми от притискане на пикочния канал и активиране на рецептори, които предизвикват позиви за уриниране извън обичайните за един нестрадащ пациент. Това са първите симптоми на по-често уриниране, по-затруднено уриниране, изчакване преди да започне уринирането при пациентите. Най-често това са симптомите и може да се добави нощното ставане. Започват да стават през нощта нашите пациенти, за да уринират.
Като казахте симптоми, какви, освен тези, които изброихте, нощното ставане по-честото, когато заболяването така премине в по-напреднало стадий, какво се случва?
Първо бързам да кажа, че няма... Не са ми известни стадии на заболяването, които да бъдат така добре и образно представени, че пациента да може да си представи в кой от тях се намира.
Да.
Но всеки от нас, уролозите, класифицира състоянието на своя пациент и ако говорим за начален стадий, това са почти нормално уриниране или проблеми, които пациента съобщава не ежедневни, а засилващи се през есенно-зимен сезон, след грешка в диетата. Когато стадия напредне, става тенденция в тези оплаквания и те зачестяват почти ежедневно. Пациента започва да свиква с тях и по-боязливите пациенти или хората с по-ниско качество на живот, които нямат достъп до някой от нас уролозите, могат да достигнат до стадии, в който да увредят здравето си, а не само качеството на живот.
Всъщност, изпреварихте следващия ми въпрос за това в какъв стадий най-често българина открива, че простатата му има заболяване.
Ако говорим за доброкачествената хиперплазия, това е бавен и последователен процес и бавно и последователно се задълбочават симптомите. Пациентът трудно може да разбере и да се почувства болен. Както казах, той привиква към този начин на живот и обикновено иска да избегне срещата с нас и не търси помощ. Разбира се, има и такива пациенти с високо качество на живот, които не са нетърпеливи и рано се обръщат към нас. Ако това не се случи, пациентът може да увреди състоянието на пикочния мехур, да получи инфекция и поредица от осложнения, които за нас уролозите са известни, но пак подчертавам, те настъпват в времето за пациента и той свиква с това състояние и не може да оцени кое е болесно състояние и кое е съвместимо с здравето.
Профилактиката е изключително важна тема, затова ви питам, какво бихте посъветвали мъжете, на каква възраст, колко често да посещават уролог?
Доброкачествената простатна хиперплазия е нормален физиологичен процес. Той е свързан, той протича нормално при нас мъжете. Разбира се, статистически не при всеки мъж се получава този процес и не при всеки създава здравословни проблеми. Няма за сега достоверна, научно доказана профилактика за доброкачествената хиперплазия. Разбира се, има съвети за начина на живот, диетичния режим на пациента, двигателната активност, но след 50 годишна възраст, на 50 години пациентът, мъжът, трябва да знае и да бъде информиран, да потърси и препоръчително е да общува със свой собствен уролог, който да познава в детайли неговото урологично здраве.
Ако заболяването не бъде лекувано, какви са рисковете за пациента?
Доброкачествената простатна хиперплазия е доброкачествен процес. Това е разбираемо от определението. Или аденом на простатата. Аденом, това е доброкачествен тумор от жлезен происход. Сам по себе си той не е заплаха за здравето на пациента, но от задържането на урината и от увреждането на пикочния мехур, а в последствие и на бъбреците, се достига дори до животозастрашаващи състояния, наречени уремични или уремия. Преди столетия, когато медицината е била в своето начало като наука, тази смърт е била известна и е била много честа и е била позната на древните лекари.
Защото не може медицината да лекува.
Защото урината, уринирането е един акт, който е изключително прецизен от физиологична и неврологична гледна точка, обяснена така. И този акт много лесно дава симптоми и тези симптоми могат да бъдат оценени и от пациента, и от лекаря, при когото той отива, за разлика от други заболявания. Говоря за древността, разбира се.
Да.
Ако имаме време, мога да се да допълня и в Хипократовата клетва, където урологията може би за първи път е определена като научна специалност.
Така. Кажете ми всъщност най-важното, какви са най-новите методи за лечение на това толкова разпространено заболяване?
Лечение за доброкачествена хиперплазия или за аденом на простатата, ние уролозите се въздържаме да наречем лечение. Обикновено това е процес. Този процес има за цел първо да предпази пациента, ако е възможно, или да диагностицира рано съмнение за простатен карцином, тъй като това е жлеза, която би могла, освен доброкачествена хиперплазия, да развие карцином. Втората основна задача на нас, уролозите, е да определи до каква степен качеството на живот е засегнато от този аденом, от доброкачествената хиперплазия, и до каква степен здравето на пациента страда. От тук ние започваме процес на възстановяване на тези две насоки. И качеството на живот на нашия пациент, и неговото здраве. Най-често това е процес, тъй като започва от една възраст, да речем 50 години, и трае няколко десетилетия наред. Аденомът на простатата, изобщо простатната жлеза, е динамичен орган. Трудно може да бъде запазен дълго време в едно и също състояние.
Тоест, с медикаменти или лекувате своите пациенти, когато е по-ранен стадия?
Точно така. Започваме в най-първия подход е фитотерапията или билколечението. Част от нашите пациенти възприемат този подход. Това е лечение, подходящо за най-ранните оплаквания на нашите пациенти. Ако билколечението е непълноценно, преминаваме към други препарати. Те се наричат алфа-блокери. Разширяват пикочния канал, отпускат дразненето на специфични рецептори. Това са вече детайли. И пациентът започва да уринира по-добре, по-спокойно и възстановява стария начин на уриниране, т.е. предишния, преди това състояние.
Кога обаче се налага операция?
Ако не можем да постигнем добър ефект, здравословен и качество на живот на нашия пациент с медикаменти или с билки, или с начин на живот, с съвети за диетичен режим, се налага да преминем към оперативно лечение за ДПХ. Съвременните постижения на медицината предлагат възможност на нас, уролозите, да направим най-доброто за нашия пациент, така че той много кратко да бъде в болница и почти да не страда от това, което ние правим за него, като операция. Тоест, говоря за минимално инвазивни методи. Имат за цел да разширят пикочния канал и да освободят пътя на урината, така че пациента да уринира комфортно и да се чувства добре и пълноценен.
Каква е успеваемостта на една такава операция?
Над 90%. 100% е трудно да се каже в медицината и особено в хирургията, но когато тази операция е извършена добре, в добри условия, пациента е над 90% има постигнат резултат.
На много ли места в България, в много ли урологични клиники се предлага този мини-инвазивен метод, за който вие говорите?
Да, почти навсякъде вече в България се извършва трансуретрална резекция. Това е класически метод за ендоскопско отстраняване на част или на почти цялата част от простатната жлеза, аденоматозна, която пречи на пътя на урината, позволите образно изказване. Да. И това се успява. Разбира се, прилагат се съвременни методи, лазерни техники, което е още по-щадящо. И основният принос на лазерните техники е, че осигуряват качество на живот за пациенти, които имат други съпътстващи заболявания и трудно биха понесли класическите техники. Лазерът е много щадящ за тях.
Разкажете повече за тази лазерна техника. Тя, доколкото разбираме, е най-новото, с което се лекуват тези пациенти.
Да, благодаря за въпроса. Аз съм ръководител на един научен проект за изобретяване на нов лазер в урологията. С колеги от лаборатория по физика работим по тези проучвания. Наистина лазерната техника, тя, разбира се, е популярна не само в урологията. Лазера като изобретение, лазерът е техника, която е изключително деструктивна. Борбата е да се въвеждат в медицината все по-прецизни лазери и контролируеми, тъй като това е тънкостта в ефекта от лазерното лечение.
Които да щадят здравата тъкан,
точно,
нали
така? Точно така, и да може хирурга да контролира много спокойно лазерния лъч, тъй като, пак казвам, той е изключително деструктивен и трябва да бъде перфектно контролиран или поне с такова намерение.
А лекувате ли с този лазер и злокачествените заболявания на простатата?
Веднага казвам категорично, отговорът е не. Злокачествените заболявания на простатата или ракът на простатата или аденокарцинома на простатата не се лекува с лазер. Може да се приложи лазерна техника, когато карциномът е много напреднал в простатата и пациентът няма качество на живот. Дълги години, особено за нашата школа, съществува мнението, че не трябва да се прави трансуретрална хирургия на простатна жлеза, в която има карцином. Тези схващания в другите страни, а може би при някои колеги в нашата страна, вече се отхвърлят и този мит, така наречен, вече е опроверган. Тоест, ако ние правим лазер или някаква друга трансуретрална операция на пациент с рак на простатата, го правим единствено за качеството му на живот, а не за да лекуваме ракът.
Като заговорихме за рак на простатата, годишно колко българи заболяват от...
По данни на ракови регистър от 2009 година, това са новооткрити 1666 мъже с карцином на простатната жлеза. Статистиката се променя, ако има и следващ такъв въпрос, тъй като се усъвършенства диагностиката, както, разбира се, и здравната просвета на пациентите в нашата страна. Това води до увеличаване броя на случаите. Може би не толкова, че заболеваемостта се увеличава, колкото че диагностиката се усъвършенства.
И се откриват повече случаи по този начин. Кажете, при кой стадий от заболяването, от рака на простатата се смята за лечим?
Смята се за радикално лечим първи и втори стадии на заболяването и начален трети стадий, ако мога така образно да кажа в вашия ефир. Тоест, туморът на простатата, рака, трябва да бъде ограничен вътре в самата жлеза или незначително да обхванат капсулата на жлезата, обвивката или някои допълнителни органи и тъкани към нея, като семени мехурчета и други детайли. Тогава постигаме радикално лечение или радикално оперативно, или радикално лъчелечение. Това, мисля, е отговора на вашия въпрос.
Тоест, лечението е или операция, или лъчелечение, или в някои случаи двете.
Може да се класифицира като радикално и като частично лечение. Радикалното лечение може да бъде с радикално отстраняване хирургично на простатната жлеза. Обикновено това се има предвид за радикално лечение, но лъчетерапията, т.е. облъчването на простатната жлеза и карцинома, също е радикален метод на лечение, но не оперативен.
Тоест, вашия съвет е да посещаваме често уролога си, мъжете над 50 годишна възраст, нали така?
Точно така.
Благодаря ви за този разговор.